Падишалар аққында 3-нче китап, 7-нче бап. Озының сарайыны Сулейман 13 йыл дәвамында корып битерде. Евны Ливан тереклерінден корды. Евның узунлыгы 50 метр, кеңлігі 25 метр, юксеклігі 15 метр еді. Ев 4 сыра кедр дреклерінде, оларның төпесінде йонулған кедр тереклерінде ерлешкен еді. Оларның үстінде 45 дірек бар еді. Бір сыра 15 діректен ибарет еді. Діреклерінің үсті дамда кедір тақталарынен қапланған еді. Пенджерелері 3 сыра етіп яптырылды. Ер бір пенджеренің қаршысына пенджере бақа еді. Қапылар ве қапыларының первазлары 4 көші еді. 3 сыра пенджерелері қаршы-қаршыға бақа еді. Бұндан ғайры 25 метр ұзынлығында 15 метр кеңлігінде бір эйван дреклерден яптырды. Эйванның огінде бір босаға япылды. Босағаның огінде дреклер ве асылған бір таван яптырылған еді. Сулейман қарар чықармақ үчін тақт эйваныны, укум эйваныны құрды. Бұ эйван бір башындан дегер башына же кедір тақталарынен қапланған еді. Сулейман озы отыражақ евде эйван янындаки азбар тыпқы ойлы құрылған еді. Озыны қадын оларақ алған фараон қызының еві де тыпқы ойлай япылған еді. Бұ биналарының епсі тышындан башлап бұйық азбарға барған же, темелінден таванына қадар палы ташлардан япылған еді. Ташлар бір өлчіде кесілген, екі тарафындан пычқыларнен тегізленген еді. Евінің темеліне бұйық палы ташлар қойылған еді. Базы бір ташлар 5 метр еді. Базылары 4 метрге етеді. Үстінде палы, өлчісіне көре кесілген ташлар ве кедір ағачлары қойылған еді. Балабан азбар 3 сыра тегізленген ташларнен ве 1 сыра кедір тереклерінен қораланған еді. Раббы сарайының іч азбары тыпқы ойлы қораланған еді. Сулейман падиша адамларыны йоллап Тир шәһәрінден Хирам адлы адамны чағыртты. Хирамның анасы Нафтали қабилесінден еді. Оның кечінген бабасы Тир шәһәрінден еді. О, тунч ұстасы еді. Хирам ақыллы ве эпсіні аңнаған, бақырдан чешіт түрлі шейлер япқан тәжірибелі ұста еді. Хирам Сулейман падишаға келіп, оның берген ішлеріні бежерді. Хирам екі бақыр колонна япты. Ер бірінің юксеклігі 9 метр, чевресінің ұзынлығы 6 метр еді. Колонналарының төпесіне қоймақ үшін екі бақыр капитель япты. Ер бір капительнің юксеклігі 2,5 метр еді. Капительлерінің үстіне орылген ағылар ве едішер орылген зынжырлар. Еді данесі бір капительге, еді данесіні екінші капительге япты. Бойлы етіп о, колонналарыны япты ве капительлерінің үстіндегі тажыларының топесіні қапатқан ағының чевре четіне екі сыра нар япты. Екінші капительнің үстіні де тыпқы ойлы япты. Эйванның дреклеріне капителлер лейля чечеклері кібі япылған еді. Олардың юксеклігі 2 метр еді. Екі дрекнің үстінде тадж япты. Олар тамам ағының үстінде ерлешкен чанақның төпесіне қойылды. Екі капителнің чевре четінде 200 нар сыраланған еді. Хирам бұ дреклеріні бұйық оданың огінде олған эйванда қойды. Бірісіні дженуби тарафтан қойды ве якин деп адландырды. Екіншісіні шимали тарафтан қойып, боаз деп адландырды. Дреклерінің үсті замбақ чечеклері кібі еді. Бойлелікнен колонналар бітірілді. Соңра Хирам құйылған бақырдан деңіз адландырылған бір хауыз ясады. Хауыз бір тарафындан екінші тарафына қадар 5 метр еді. 2,5 метр юксеклікте ве чевресі 15 метр еді. Хауызның кенарларына екі сыра бақыр қабақ япты. Ер ярым метр месафеде онар қабақ ерлештірілген еді. Қабақлар хауызнен бірлікте құйылған еді. Хауыз 12 бұғаның үстінде ерлештірілген еді. Бұғаларының үчі шималге бақа, үчі ғарпқа, үчі дженубке ве үчі шарққа бақа еді. Хауыз бұғаларының үстінде ерлешкен, бұғаларының арт қысымлары ішіне бақа еді. Хауыз бір ауыч қалынлықта еді. Оның четлері чанақның четлері кібі олып, ачылған замбаққа бензі еді. Хауыз ішіне екі бин бұйық қопқа суысыға еді. Хирам бұндан ғайры, 2 метр узунлыгында, 2 метр кеңлегінде ве 1,5 метр юксеклегінде 10 дане бақыр аяқ япты. Олар бойлы япылған еді. Черчевеге диварчықларнен қойылған еділер. Диварчықларда ве черчевелерінде арслан, буға ве керуларның ресімлері япылған еді. Арслан ве буғаның төпесінде ве ашасында ұрылып япылған гүл чемберлер бар еді. Ер бір аяқның дөртер бақыр көпчегі ве бақыр көчерлері бар еді. Дөрт көшесінде леген тұтмақ үшін меснетлер япылған еді. Меснетлердің ер бір тарафында гүл чемберлер қойылған еді. Меснетнің ішінде ярым метр тереңлікте бір бошлық бар еді. Бошлық төгерек, черчевесінен кеңлігі метрнің дөртте үші еді. Бошлықның чевресінде ойылып япылған ресімлер бар еді. Аяқларының диварчықлары төгерекдегі дөрт көше еді. Диварчықларының түбінде көпчеклері бар еді. Көпчеклерінің көчерлері аяққа қошылған еді. Ер бір көпчекнің юксеклігі метрнің дөртте үші еді. Көпчеклер араба көпчеклері кібі япылған еді. Көчерлері, қыршаулары, пармақлары ве көбеклері бақырдан құйылған еді. Аяқның дөрт көшесінде дөрт меснет бар еді. Ер бір меснет аяққа қошылып құйылған еді. Аяқның төпесінде метрнің дөртте бірі юксеклігінде бірер алқа бар еді. Черчеве ве диварчықлар аяқның үстіне қошылған еді. Хирам меснетлерінің янларында ве четлерінде ве башқа бош ерлерде керувлар, арсланлар, пальма тереклері ве гүл чемберлеріні ұрып чықты. Бойлы етіп, он дане аяқ япты. Епсі бақырдан қойылып, бір өлчуде ве бір шекілде еділер. Бұндан ғайры, юмақ үшін Хирам он дане бақыр леген япты. Ер бұрының ішіне 40 бұйық қопқа су сыға еді. Ер бұр леген 2 метр кеңілігінде еді. Ер леген аяқларының бірінде ерлеше еді. Хирам легенлерінің 5 данесіні сарайының дженуби тарафындан, 5 данесіні сарайының шимали тарафындан қойды. Хавузны дженуби тарафындан сарайының дженуб шарқи көшесіне қойды. Хирам легенлер, күреклер, чанақлар япты. Бойлылықнен Хирам Сулейман падиша Раббының сарайы үшін бұйырған ішіні бітірді. Мұны оның япқан шейлері. 2 колонна. Колонналарының үстіндегі чанаққа ұшаған 2 капитель. Колонналарының үстінде чанаққа ұшаған 2 капительні қапатқан 2 орылген ағлар. 2 колоннаның үстіндегі чанаққа ұшаған капительлеріні безеткен 2 сыра орылген ағлар үшін 400 дане нар. 10 дане аяқ ве 10 дане аяқның үстіне қойылған легенлер. Деңіз адландырылған хауыз ве түбіндегі 12 бұға. Қопқалар, күречіклер ве чанақлар. Хирамның Сулейман падишаға Раббының сарайы үшін ясалған шейлерінің епсі елтіратқан бақырдан еді. Падиша бұл шейлеріні Иорданның тарафында Суққот ве Царетан арасында балчықлы топырақта қоймаға бұйырды. Шейлер о қаддар чоқ еді ке, Сулейман оларыны чекмеді ве бақырның ағырлығы беллі дегіл еді. Сулейман Раббының сарайы үшін да пек чоқ шейлер яптырды. Алтын құрбан ері, Раббының бұлынуыны көстерген пітелер үшін алтын маса, сарайның ең азиз одасының алдында 5 сағда, 5 солда қойылажақ алтын қандиллер, чечеклер, чырачықлар, алтын машачықлар, теміз алтындан япылған легенчіклер, мақасчықлар, легенлер, чанақлар ве көмір табақлары. Сарайның ең мұқаддес ері, қапуларының ілгічілері ве бұйық одасы қапуларының ілгічілері де алтындан ясалған еді. Бойлелікнен Сулейман падиша Раббіге бағышланған сарайның құрылышыны бітірді. Анда бабасы Давуд тарафындан Раббіге бағышланған шейлеріні кетірді ве алтын, күміш ве епсі шейлеріні Раббының сарайы хазинесіне қойды.